Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť ako každý večer sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Máme tu opäť nášho ekonomického analytika Dušana Doliaka.
Dobrý večer.
Takže v súčasnosti stále prebieha veľká, dá sa povedať, kríza, respektíve chronická kríza na Ukrajine. A mnohí politici alebo aj analytici vyslovujú obavy, že čo sa stane, keď vlastne dôjde k rôznym alternatívam, ja neviem, prestane prúdiť plyn, uhlie, Ukrajina začne kolabovať, nebude vedieť splácať splátky a podobne. Takže, Dušan, vieš tomu niečo povedať?
Začnem teda najprv s tým, že Ukrajina je pomerne malá a tvorí menej ako 1% importu na Slovensko a exportu slovenského. Čiže pre nás a ani pre našich partnerov, ako sú Česko, ako je Nemecko, nie je veľmi významný partner. Takže aj totálny kolaps Ukrajiny v zmysle, že zastavil by sa tam život a nekomunikovali by cez hranice, by nejakým zvláštnym spôsobom neovplyvnil. Bola by to len ďalšia nepríjemná správa tým mnohým, ktorými sa denne stretávame.
Takže len na Ukrajinu sa veľmi podstatne zvýšil vývoz z Európskej únie. Aj tam došlo k nárastu až o 17% oproti minulému obdobiu.
Je to z hľadiska ukrajinského. To znamená, že 17%, nie je to 17% exportu Európskej únie, je to len objem, ktorý sme realizovali a ten je vlastne menej ako 1% Európskej únie, čiže je to veľmi, veľmi malý ako export. A treba povedať, že čo sa tam deje na Ukrajine, že tradičný partner exportu a importu bola Ruská federácia, ktorá tvorila niekde okolo 30%. A toto je nahradzované Európskou úniou. Samozrejme, že len v tých tovaroch, čo Európska únia dokáže vyrobiť a predať na Ukrajine.
To znamená, že my sme vlastne nahradili ako Európska únia ako ten export, alebo respektíve import z hľadiska Ukrajiny, čo išiel z Ruska.
Ten bol významnejší, ten bol niekde na úrovni asi 5%. Mm-hmm. Takže to 1% je ďaleko menšia náhrada. Hej? Je to veľmi slabá náhrada toho objemu.
Napriek tomu je ako Rusko najväčším investorom doteraz na Ukrajine. Nielen teda, čo sa týka samotných priamých investícií, ale aj tých rôznych nepriamých platieb typu platby ľudí, ktorí pracujú v Rusku a podobne.
No, dodnes je to partner číslo 1. Už je teda, klamal by som, s Európskou úniou sú na rovnakej úrovni zhruba, ale tieto dve, Európska únia plus Ruská federácia, tvoria 64% importu a exportu Ukrajiny. To znamená, že zároveň majú plus minus rovnaký objem.
Čiže keby náhodou došlo teda ku kolapsu Ukrajiny, tak z hľadiska nás by to v podstate nejako nepostihlo, ale čo sa týka ekonomiky, tie vplyvy by mohli byť iné, ajme tomu by sa zvyšila snaha ľudí z Ukrajiny dostať sa zrejme na územie Európskej únie.
To už teraz funguje dosť masívne. Ja by som ešte len chcel poznamenať tú druhú vec, že toto bol predpoklad, že to všetko klesne na nulu, čo sa nikdy v histórii nestalo.
Ani zrejme nestane.
Čiže keď sa pozriem na čísla, kedy najviac skolabovala ekonomika Ukrajiny, tak to bolo ten kvartál, keď bol Majdan, to bolo február 2014, čiže prvý kvartál 2014, tá ekonomika poklesla, to HDP, o 4%, a to bol najsilnejší pokles. A v zápäti už v druhom alebo treťom kvartále sa naštartoval rast, ktorý trval až do roku 2016. Čiže 4%. Keď hovoríme napríklad, že Ruská federácia kedy mala najväčší pokles a koľko to bolo, bolo to myslím, že 8%. Keď sa pozrieme na argentínsku krízu, najviac ako poklesli, boli myslím, že 10 alebo 12%. Čiže nikdy to nie je, že niečo klesne na nulu, ale klesne to o 4 až 12%.
Čiže rôzne katastrofické scenáre, že tam sa niečo udeje, že dôjde ku krachu zásadným podnikom. Lebo teraz sa hovorí, že najväčšie hutné komplexy, ktoré sú na Ukrajine, tak im hrozí jednoducho, že dôjde prúd, aj, že nebudú môcť vyrábať. Viac menej bola by to tragédia pre tých konkrétnych ľudí, konkrétne podniky.
Presne tak. Ale keď sa pozrieme na to, čo jedia ľudia, čo kupujú v potravinách, tak nie sú to hutnícke výrobky. Áno? Čiže tá krajina si požičiava, sa stále zadlžuje. Posledný rok veľmi, veľmi prudko rastie dlh. Ale zase, keď by sa na pár mesiacov zavreli hutnícke kombináty, tak je to síce veľký problém, ale požičajú si peniaze, kúpia si tie potraviny niekde inde a pár mesiacov tá krajina vydrží a potom, keď sa zase vráti tá metalurgia a časť trhov sa vráti vždy, mm-hmm. pretože oni produkovali hlavne lacné výrobky, tak tam nie je žiadny dôvod to meniť nejakými dovozom z Číny, alebo pretože tam sú veľmi drahé tá doprava. Takže tých tradičných, ich odberateľi, aby sa vrátili a ten výpadok na celoročnej báze by sa potom ukázal, že bol pokles len pár percent toho HDP a tým pádom aj pokles len pár percent našich exportov a našich importov.
Mm-hmm. Takže záver je zhruba taký, že Ukrajina je síce vo veľkých problémoch. Inflácia je teraz okolo 14%, ak sa nemýlim. A stále rastie. Tá životná úroveň zrejme bude ešte klesať.
Je veľmi mizerná. Keď si pozrieme, tak blížia sa niekde k úrovni Indie alebo veľmi rozvojovým krajinám. Veľmi dôležité je, keď poslucháči si chcú vyhľadať, tak nech dajú do vyhľadávača GDP, čo znamená hrubý domáci produkt, per capita, to znamená na hlavu, a PPP, to je purchase parity power, to je na základe parity kúpnej sily. No a tam sú tri stĺpčeky pod sebou a nech si porovnajú, kde sa tá Ukrajina nachádza. A je skutočne na tom veľmi mizerne, aj dokonca na tom horšie, ako bola na konci Sovietskeho zväzu na konci 80. rokov, čo samozrejme teda staršia generácia nedokáže nikomu zabudnúť. Zakázali tam komunistickú stranu, pretože toto bolo to, čo komunisti vyhlasovali, že tá životná úroveň bola vyššia na sklonku Sovietskeho zväzu. A naproti tomu, ako najsilnejšia strana, sú tí ultrapravicoví, čo my nazývame neofašisti. Tak tí zase si myslia, že musia tam nastoliť poriadok nejakou tvrdou pesťou, ale samozrejme ekonomický program nemajú žiadny.
Čiže len mocenský je slavným nástrojom ako ultranacionalizmus, hej, až do toho neonacizmu prechádzajúci, plus kombinovaný s nejakou rusofóbiou. A je zaujímavé, že skutočne tí najradikálnejší majú dokonca veľký odpor aj proti Európskej únii ako takej. No, takže po tej politickej stránke to zrejme, tak ako všade vo svete, že keď sa tá ekonomická situácia začne ešte viacej prevrácať do toho chaosu, keď ľudia už nebudú mať čo stratiť, možno, že skutočne sa k moci dostanú aj ľudia takéhoto typu.
Ja som včera strávil nejaký čas, lebo som vedel, že tá otázka bude o Ukrajine a pozeral som si obrázky Poverty Ukraine, čo znamená chudoba a Ukrajina. A keď si to vyhľadáte, tak tie mesta a dediny vyzerajú fakt zúfalo. Častokrát tie cesty sú ešte z blata. Častokrát ľudia tam nemajú tečúcu vodu, nemajú tam plyn, nemajú tam elektrínu zavedenú.
Je známe, že vlastne v súčasnej kríze a v súčasnom období sú celé takéto odľahlejšie regióny odpájané od infraštruktúry, to znamená, sa im tam vypína plyn, pardon. Sa im tam vypína plyn a tieto ostatné veci. Takže toto potom vedie k tomu, že sa jednotliví predstavitelia týchto regiónov ako sťažujú a podporujú vlastne ľudí, ktorí poukazujú na tieto všelijaké javy, lebo tá korupcia je tam obrovská a jednoducho oni nemôžu už v týchto podmienkach žiť a budú voliť, respektíve podporovať každého, kto ukáže aspoň nejakú nádej.
Každopádne teda dá sa očakávať veľký pokles HDP tento rok aj vzhľadom na tie problémy, že z Donbasu je problém získať to uhlie, čo je vlastne najväčší producent uhlia.
A dostupného, tak poviem.
Na Ukrajine. A takto ich energetický mix, z čoho vyrábajú tú elektrickú energiu, je 50% je práve uhlie, ktoré pochádza práve z Donbasu. A teda, ak sa tam zastavia dodávky, tak bude problém s výrobou elektrickej energie.
Tam treba podotknúť, že to uhlie, teda tie elektrárne, oni sú postavené, respektíve skonštruované práve na konzumáciu toho uhlia. To je vysokokvalitné čierne uhlie, antracit. A tam nemôže ísť proste uhlie nižšej kvality v tých elektrárniach. Takže dováža to odniekadiaľ, inakadiaľ. Za ďaleko vyššiu cenu je nielen nemožné a treba tiež povedať, že dovoz treba cez prístavy sa nedá zrealizovať kvôli fyzickej kapacite týchto prístavov.
A kvôli cene.
Aj kvôli kvalite. Ano. Cena, kvalita a dokonca aj množstvo je nerealizovateľné.
No a potom 19% tvorí plyn a plyn dnes už... Treba povedať, že Ukrajina ťaží plyn, ale ťaží len, povedzme, menej ako 50%. Aj to veľkú časť práve na Donbase. Čiže tvorí 19% toho mixu energetického, tej výroby. No a teraz, keď sa spočíta teda 19% plus 50% plus minus výroby z uhlia, tak to tvorí 69%. A nejakých ďalších 19% tvorí atomová energia. No a to málo ľudí vie, že atomová energia vyžaduje, aby v tom mixe bolo ešte uhlie a plyn, kvôli tomu, že sa veľmi zle reguluje kapacita výroba v tých atomových elektrárniach. To znamená, že nevedia to dosť pružne spomalovať tú výrobu energie a zrýchlovať. Hlavne v noci je nutné odberať elektrinu a tie atomové elektrárne musia chodiť vždy. A v tom energetickom mixe majú veľmi málo len vodnej elektriny, čo je výhoda Slovenska, ale je veľká nevýhoda na Ukrajine, pretože ona je viac menej plocha a tam vyrábať tú najlacnejšiu a najkvalitnejšiu energiu.
No hlavne rýchlo dostupnú. Hej, rôzne prečerpávacie elektrárne, čo presne sú, aj tak tie vedia v priebehu pár desiatok sekúnd ako dodať v špičkách aj potrebný výkon a tým vlastne zachrániť nejaké výkyvy alebo kolísanie týchto dodávky elektrickej energie. A k tej atomovej elektrárňam tam treba tiež povedať, že v prípade výpadkov alebo teda v prípade kolísania v tejto energetickej sieti, tak odstávka tejto atomovej elektrárny je v podstate havária. Hej. A znamená to, lebo tam sa musia spustiť určité procesy, ktoré to veľmi rýchlo zastavia a tie procesy potom znamenajú ten opätovný nábeh nie je možné spustiť v priebehu pár minút alebo hodín, ale to sú celé mesiace, keď je celý ten blok atomovej elektrárne odstavený, pretože všetko sa musí dať znova do pôvodného stavu skontrolovať a tak ďalej.
No a keď kam tým smerujem? Smerujem tým to, že ak vypadne z toho mixu to uhlie, tak potom je veľký problém to zvyšok regulovať a bude problém s dodávkami energie pre priemysel. No ich priemysel je častokrát napríklad chémia, výroba hnojiv a podobné veci, ktorý je od energie, polotovary, a ten je veľmi závislý od elektrickej energie. Takže dá sa očakávať, že ten prepad hospodársky, ak sa im nepodarí tú situáciu vyriešiť, že bude dosť veľký.
Nie, ja si predpokladám, že Rusi by zastavili plyn. Koniec koncov dneska už je možnosť aj toho reverzného odberu, čiže cez Polsko, cez Slovensko hlavne teda.
Ale kapacitne je to stále problém, čiže 100% to ešte nefunguje. Funguje to dnes už 50% plynu vedia doviesť z toho importu, vedia doviesť Európskej únie, ale stále to nie je, že môžu úplne sa vypnúť do toho Ruska. Čo nakoniec ani Rusko neočakáva. A ešte je tam nejaký dovoz z Bieloruska. Čiže myslím, že je to sekundárny reexport ruského plynu cez
Bielorusko. To je koniec koncov aj slovenský plyn. To je tiež ruský plyn, len za drahšiu cenu a iným smerom.
Áno, áno.
Takže tá situácia na Ukrajine určite nie je čo zavidieť tým ľuďom. Ale nás to nejako nepostihne, ani čo sa týka ekonomickej situácie, a pokiaľ budú fungovať hranice Schengenu, aj tak v súčasnosti Ukrajinci už majú bezvízový styk, čiže od konca marca by už teda mohli cestovať na turistické.
Teraz boli akurát ráno v správach, hovorili, že na Slovensku žije 89 tisíc cudzincov a dosť veľká časť, myslím, že minimálne 20 tisíc z nich je z Ukrajiny. To číslo nehovorili, ale to je môj odhad. Že... Mm-hmm. Ale toto sa o niekoľko tisíc ľudí zväčší určite v najbližšom roku.
Rozhodne je to tragédia pre Ukrajinu, pretože veľká časť týchto ľudí sú odborne zdatní. Aj to sú hlavne teda v tom slovenskom a českom priestore, kde je menší problém s jazykom, tak ostávajú ľudia, ktorí nevedia anglicky, nemecky. A tu sa rýchlo naučia teda miestny jazyk a fungujú. A to sú často sú známe rôzni doktori, sestričky, ale takisto aj v nekvalifikovaných rôznych profesiách, stavebníctve.
Stavebníctvo aj na kvalifikovaných pozíciách. Tí ľudia majú celkom dobré vzdelanie a vedia sa rýchlo
prispôsobiť. A sú hlavne kultúrne, je to tá istá kultúrna oblasť. Aj, takže veľmi rýchlo sa tu nás zaradia a po nejakých 5-10 rokoch aj sa stávajú naturalizovanými občanmi. Takže s nimi nie je absolútne žiaden problém. Ale čo je problém, je, že odchádzajú z Ukrajiny a už sa tam nevrátia. A ten pokles je obrovský. Aj dokonca ešte väčšine začia z hladomoru. Aj Ukrajina mala, myslím, že na konci cez 50 miliónov obyvateľov.
Ano.
A dneska je to okolo 40 miliónov, alebo dokonca ešte menej. Aj čo
okolo 40 sú udávajú čísla.
No. To sú obrovské čísla, napriek tomu, že ten... neumreli, hej, teda odsťahovali sa preč, ale polovička Ukrajiny dneska oficiálne sa plánuje alebo chce žiť niekde inde, čo pre budúcnosť Ukrajiny, keď odíde väčšina takýchto aktívnych ľudí, vzdelaných ľudí, je veľmi biedná.
Hej. Súhlasím, áno.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Druhým takým zásadnou udalosťou uplynulého dňa alebo uplynulých dní je obrovský rozpor v krajinách V4. Treba si povedať, že to regionálne zoskupenie Vyšegrádska štvorka vzniklo kvôli tomu, pretože tieto krajiny majú nielen teda kultúrnu a regionálnu blízkosť a čiastočne aj jazykovú, ale hlavne kvôli tomu, že ich záujmy boli natoľko blízke a spoločné, že takýmto spoločným postupom bolo možné v určitých oblastiach dosiahnuť viac. Proste spojíme sily, máme spoločné záujmy a keď ich budeme spoločne presadzovať, vytvoríme združenie, ktoré bude mať v tomto momente okolo nejakých 50, skoro 60 miliónov ľudí a to už je dostatočná nátlaková skupina na to, aby sa dalo niečo presadiť aj v rámci Európy. Ale závisí to od toho, že to, čo sa dohodne aj na tých nejakých stretnutiach a sedeniach krajín V4, keď už sa teda tí krajiny zhodnú, že toto sú naše spoločné záujmy, tak že to aj budú dodržiavať. V uplynulých dňoch bolo pred summitom Európskej únie stretnutie predstaviteľov krajín V4, kde sa teda dohodli na niektorých pozíciách, hlavne teda vo vzťahu k migračnej kríze, ale k tomu plánu, ktorý predstavil Juncker aj ako predseda Európskej komisie vo svojej bielej knihe, kde sa dohodli tieto krajiny, že budú podporovať tzv. Status quo. Hej, čiže nič sa nemení. Nechceme žiadnu viacrýchlostnú Európu, nechceme žiadnu separáciu hej, na krajiny prvej a druhej kategórie, nechceme vlastne rozdeľovať priority. Nechceme ani federalizovanú Európu, naopak chceme stále tú Európu národných štátov, kde každá krajina si teda môže v tých zásadných oblastiach obhajovať svoje národné záujmy. Tu sa shodli teda hlavne Poľsko a Maďarsko, ktoré už od zvolenia teda od tej doby, čo strana Právo a spravodlivosť, ktorá nominovala potom ako premiérku Beatu Šidlovú do čela, tak začala presadzovať veľmi, veľmi intenzívne také konzervatívne hodnoty, národné hodnoty a národný záujem sa stal pre túto vládu tým prioritným politickým akcentom. A tým nemá problém, najmenší problém teda hlavne Viktor Orbán z Maďarska a tieto dve krajiny začali veľmi, veľmi intenzívne a úzko kooperovať a to, tá spolupráca bola veľmi, veľmi dobrá. V tomto momente ale došlo hneď po stretnutí týchto predstaviteľov krajín V4. Robert Fico z jedného dňa na druhý povie, no, keď bude viac rýchlostná Európa, my chceme byť v tej rýchlejšej časti. Hej? Čiže on automaticky znegoval celé stretnutie, celú pozíciu krajín V4 a viac menej ju nejakým spôsobom zahral do autu.
A, no, áno, ale nevidel by som to nejak tragicky. Toto.
Takto. Každé slovo predstaviteľov, najvyšších predstaviteľov zaváži. To znamená, že tak ako hovorí Juncker, že neexistuje alternatíva B, môže byť len viac Európy rôzneho druhu, aj, alebo najmenej, na čo sme ochotní pristúpiť, je status quo, ale vždycky je tam nejaký posun, hej, nejaká federalizácia, dáme tam viacej, hej, tam sa dohodneme nejak ináč, aby sa viacej posilnili. Neexistuje žiadna možnosť ako rozpad Európy. Pritom je zrejme, že ten rozpad Európy je alternatívou. Rovnako ako nebudeme si zakrývať oči, viacrýchlostná Európa je takisto alternatívou, ale najvyšší predstavitelia takýchto krajín, ktoré sa zhodnú na spoločnom riešení tohto typu, že nie, to, s týmto nesúhlasíme, tak jednoducho nebudeme hovoriť, že OK, však my sa tam hneď zaradíme, keď niečo takéto vznikne. O to ide. Hej? Čiže nie o to. Je jasné, že musí sa Slovensko pripravať aj na tú alternatívu, ale
dobre, no,
nemá to verejne
predstavovať. Vlastne by sme si mali povedať, že čo je to tá viacrýchlostná Európa, lebo to je niečo, čo nie je celkom dobre definované, tak ako veľa ľudí sa obáva toho vystúpenia Británie z Európskej únie, tak opäť je tu otázka, že čo sa zmení potom, jak Británia vystúpi, pretože vieme, že obchodná dohoda už sa formuje taká, že vlastne sa veľmi málo zmení, že tam zostanú naši občania, ktorí sú tam v Veľkej Británii a podobne. Ja sa teda vrátim k tej dvorýchlostnej Európe a sa opýtam, momentálne jednorýchlostná Európa, povedzme, že sa zmení na dvojrýchlostnú Európu a čo sa zmení? Zmení sa parlament, počet členov Európskeho parlamentu, spôsob hlasovania v Európskom parlamente, zmení sa spôsob vytvárania národných rozpočtov, spôsob distribúcie peňazí z centra smerom do krajín. Tieto veci sa budú formovať, potrvá to 2 roky vyjednávania a po tých 2 rokoch je možné, že ten celý, tá zmena bude len také maličké poskočenie nejakým pomerne nevýznamných parametroch.
No, nie, to je jasné, len tam ide o to, že tie krajiny sa jednoznačne dohodli, že budeme intenzívne presadzovať jednu politiku. Čiže tu nejde o tú praktickú realizáciu, ale ide o tie vyhlásenia, ktoré dal slovenský premiér. Druhý zásadný krok, ktorý nastal, bola voľba toho tzv. prezidenta Európskej únie, ktorým bol doteraz bývalý polský premiér Donald Tusk. Vzhľadom na to, že on bol vlastne premiérom v Poľsku, voči ktorému súčasná strana alebo súčasná vláda zaujala prakticky opozitné stanovisko, úplne opačné. Presadzuje teda menej Európy, viacej Poľska. Donald Tusk presadzoval presne naopak, hej, čiže menej Poľska a viacej Európy. Poľsko chápe voľbu tohto predstaviteľa, ako respektíve človeka na čele Európskej únie, ako človeka, ktorý je ako keby zradou poľských národných záujmov a veľmi, veľmi ostro protestovala proti Beata Šidlová na stretnutí premiérov a prezidentov, vystupovala práve proti voľbe, opätovnej voľbe Donalda Tuska na ďalších 2,5 roka do čela Európskej únie.
Viem, že Poliakom sa to veľmi nepáči a museli to urobiť aj proti kvôli svojim voličom poľským, že to museli ukázať. Ale keď sa pozriem na ekonomiku a čo to urobí s základnými číslami, tak vôbec nič.
Samozrejme,
trhy ignorujú.
Ide len o to, že toto je niečo, čo nabúrava, aspoň podľa poľských médií, súčasných poľských médií, keď si človek pozrie prehľad poľskej tlače, tak jednak chápu opätovnú voľbu ako pretláčanie nemeckých záujmov, pretože Donald Tusk je považovaný za Merkelovej človeka.
To áno.
Hej. Čiže a toto je jeden pohľad. Druhý pohľad je ten, že Európska v rámci tej 28-čky nevystupovali opäť krajiny V4 spoločne. Poľsko skutočne bolo na tom tak, že premiérka Šidlová nepodpísala ani záverečný dokument a odišla ešte skôr. A na tom dokumente je teda len 27 krajín a za Donalda Tuska hlasovali nielen teda Slováci a Češi, aj kde by sa to dalo predpokladať vzhľadom na to, že my vždycky ako v tých centrálnych orgánoch hlasujeme tak, ako sa od nás žiada v úvodzovkách. Ale zahlasovalo vlastne za tohto Donalda Tuska aj Poľsko. Takže v tomto momente sa pýtajú poľské médiá, na čo nám je vlastne V4. Hej, na čo sú nám nejaké dohody. Jedna z pozícií, že prečo vlastne, akým spôsobom to funguje, alebo na čo to mohlo slúžiť, je, že my sme išli na to stretnutie ako Slováci, hlavne Slováci a čiastočne aj Češi, aby sme presadili na tej pôde Európskej únie, na tých najvyšších orgánoch, to, že tu sa predávajú potraviny, ktoré majú inú kvalitu alebo iné zloženie ako v krajinách západnej Európy, hoci je to ten istý výrobca, ten istý názov. Poľsko ani Maďarsko s tým nemajú najmenší problém, pretože u nich je veľmi malá spotreba zahraničných potravín. Sú to proste exportéry v tomto agropriemysle a majú veľmi silný domáci trh. Čiže toto bolo kývnutie aj na to, že OK, pre nás to nie je žiaden problém, ale keď je to pre vás problém, budeme to spoločne presadzovať. A oni to presadzovali. A napriek tomu, že to pre nich problém nebol. Ale v tom, čo treba Poľsko považovalo za dôležité, tak nenašlo podporu u svojich partnerov.
No, ja pripomeniem, že ako funguje tá Európska únia. Vieme, máme svedectvo Janisa Varoufakisa zo stretnutí ministrov financií, kde hovorí, teda, že nedochádza k tomu, aby sa prijali žiadne rozhodnutia. Čiže neexistuje na tom stretnutí, že sa hlasuje o niečom, vôbec nie. Nerobia sa z neho žiadne zápisy a nakoniec, keď nemá to žiadny vplyv na tú politiku Európskej únie. Takže toto nie je dôležité. Vieme, ako sa prijímajú na základe svedectva nielen Richarda Sulika, ale teda aj čítal som polského poslanca jeho svedectvo o tom, že to prijímanie zákona je veľmi neprehľadné a častokrát netušia, že čo sa tam prijíma a kto hlasuje za čo, jaká frakcia má za čo hlasovať. Je to veľmi neprehľadné.
No, takže skutočne je to tak, že ako si dohodnú jednotlivé hlavné krajiny, hej, a tie potom vyvíjajú nejaký nátlak alebo proste dajú hlasovať a tie malé krajiny v podstate ani častokrát nevedia, o čo vlastne ide. No, takže to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Lúčia s vami Juraj Poláček.
Dušan Doliak, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.